saudara-saudara, saudari-saudari, dan para pendengar. Anda mendengar khotbah dari saudara Jan Vlaert, Ketua Gereja Pantekosta di negeri Belanda. Sebagai pokok pembicaraan ialah hak bicara. Mari kita bersama membaca Yunus ayat 1 sampai dengan ayat 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Nineve, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya dan telah sampai padaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafe dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saya ringkaskan risalah yang seharusnya dia mesti memberitakan terhadap kemarahan di Nineve, terhadap banyak kemarahan, kejahatan, kegelapan, dan perkara-perkara negatif yang Allah hendak ubahkan. Allah berbicara melalui pengutusnya seorang nabi, yaitu seperti Anda dan saya yang mendengarkan amanat Tuhan untuk disampaikannya. Namun jikalau sebaliknya Anda dan saya menolak, Allah berhentikan berbicara. Sayang sekali itu, artinya tidak ada suatu gerakan pasif. Mengapakah Yunus menolak itu? Seperti saya sendiri juga suka menolak sedemikian perkara, mungkin adanya satu kejadian atau adanya satu tugas yang sukar. Hambatan apakah yang dia akan hadapi di kota yang sebesar itu? Di kota itu harus diberitakan agar supaya kemarahan diangkatnya. Akan tetapi Yunus merasakan tugas itu sangat berat. Sekarang dengar dengan cara yang baik sudah kita arahkan ke Yunus, tetapi juga terhadap pribadi kita masing-masing. Sebagaimana kita datang pada kesimpulan mengenai perkara-perkara yang menjadi keberatan. Dengan ukuran-ukuran dan cara-cara yang sebagaimana. Mengenai pemikiran-pemikiran yang sebagaimana Anda dan saya akan dapat melaksanakan itu. Untuk mengubahkan kota Nineve yang penuh dengan segala kejahatannya. Jikalau kita melihat sebagaimana tugas yang Allah berikan kepada kita sebagai para pengerjaannya. Untuk bersama dia memulihkan yang diciptakannya. Apakah kita, Anda dan saya sanggup melaksanakan itu? Allah bilang kita bisa. Apakah benar kita bisa? Jika kita tilik pada masalah yang Anda, saya sudah penuh akan kesulitan. Situasi yang bermacam-macam. Lalu pikiran saya bertanya apalagi menghadapi persoalan-persoalan yang besar nanti. Bisakah dan sanggupkah Anda dan saya melaksanakan itu? Dapatkah kita mengerjakan perintah yang besar itu? Adakah Injil yang kita bisa, yang kita terima, semua yang Allah berikan tidak sangat tinggi ditangkapnya, oleh sebab ukuran itu sangat berat. Dengan bertambah yang sedemikian, saya akan larikan diri dari Allah. ini adalah sangat saya sekali. Oleh sebab amanat perintah yang Allah sampaikan kepada Yunus, ini ada firman-Nya yang akan memberikan kesanggupan juga untuk melaksanakan, mengubahkan kemarahan dari kota Nineveh. Yang sesungguhnya Yunus sendiri harus minta pertimbangan dan penetapan serta informasi bantuan yang diperlukan. Tetapi malahan dia membalikkan diri dari Allah, melarikan diri menuju ke laut. Gambaran secara roh keagamaan lepas dari Allah ke lain, ke arah lain. Kemudian pada kapal yang dinaiki terkenakan serangan taufan berat. Taufan berat. Kenyataan yang sebenarnya di sini adalah pengawas kapalan menghendaki pengawasan kegelapan menghendaki kehidupan Yunus dimusnahkan dengan pergunakan situasi ini. Iblis tidak mau sama sekali yang firman Allah melalui Yunus dibawakan ke Nineveh. Oleh sebab itu kesempatan ini dipergunakan. Penguasa kegelapan berusaha menangkap kehidupan Yunus secara definitif. Pada satu ketika para pelawan kapal berusaha mengarahkan coba ke daratan yang kering. Namun malah terjadi selalu lautan bertambah mengamuk. Serta dipanggil para dewa-dewanya. Kecuali Allah dari Yunus. Sedangkan Yunus tertidurkan begitu nyenyak. Ayat 6, datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Dan hal ini terkenakan hati saya. Bagaimana mungkin Yunus tertidurkan bagaikan orang yang dibius? Semacam juga kita menjadi tuli untuk mendengarkan suara Tuhan. Kemudian orang kapal kata, bangunlah, bersuruhlah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka buangkan undi, dan Yunus yang kena undi. Dia yang kena undi. Jikalau kita tilik dari keadaan kita adalah juga demikian dari satu hal. Kesalahan yang Anda dan saya buat membawakan akibat. Dalam hal ini, Yunus mengakui akibat dari jalan yang salah. Yang akhirnya dia harus dicampaikan ke dalam laut yang bergelora. Kenyataan ini mempelajari kita, Anda dan saya, juga untuk mengarahkan jurusan kehidupan kita di mana Tuhan tujukan. Artinya nanti mati karena keinginan dosa dan hidup oleh kebangkitan roh. Lalu tanpa pikiran yang kita duga, ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan yang besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu juga 3 hari 3 malam lamanya. Gambaran ini sudah memberikan kiasan akan kematian Tuhan Yesus sendiri. Matius 12 ayat 40. Sebab Yunus tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tanda ini saya yang Yesus katakan dari tanda Yunus kepada mereka. Pada mulanya para murid perkirakan semuanya akan jadi gagal dari perkara-perkara yang negatif yang selalu menjadikan pemikiran salah sekali pun yang kita, Anda dan saya berbuat. Ada keistimewaan yang kami baca dalam terjemahan lain, Yunus 2 ayat 4. Dan aku berkatalah, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah kau memandang langit bait Allah yang kudus? Bagikan seorang yang diutus ke dalam musuh. Dikala dahulu juga perkiraan murid-murid yang segala usahanya akan jadi gagal atau cuma-cuma. Seringkali pengsangkaan dan perasaan kita terbebankan oleh segala kesalahan yang kita, Anda, saya berbuat. Tapi Tuhan yang menyelami hati nurani kita masing selalu menyertai Anda dan saya. Seperti Yunus dengan pilihannya yang salah. Bagaikan kematian berkonfrontasi menghadapi kehidupan. Inilah Injil. Soalnya Allah mempunyai rencana yang indah. Yang mengarahkan ke lain jurusan yang akan dilaksanakan. Rencana Allah itu yang dia mulaikan gerakan akan dia laksanakan juga dengan sepenuhnya melalui kita dan saya. Anda dan saya. Artinya, sekalipun upah dosa adalah kematian karena kesalahan menurut jalurnya, kita dihukum mati. Sebab sudah dikalahkan di sini. Demi pukulan Yunus oleh Yunus. Oleh sebab Allah kita adalah Allah yang menggunain sesuatu ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Saya terkenangkan sekilas dari jemaat yang pertama yang mempunyai tanda-tanda ikan. Ichthus, Kristus. Bersama dengan Kristus terjadilah perkara-perkara ke arah lain. Sekalipun yang mula-mula merupakan kekalahan. Kemudian Yunus datang pada keinsafan dalam perut ikan. Yunus 2 ayat 1 sampai dengan 3. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati atau berteriak. Dan kau dengarkan suaraku. Ayat 17, ayat 7. Ketika jiwaku letih, lesu, dan dalam aku teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus. Tuhan sudah membawakan Yunus ke dalam daerah kemuliaan ilahi. Artinya, kita manusia sampai pada tujuan kebenarannya. Akan tetapi sebaliknya, bagi mereka yang berpegang teguh dan pada berhala kesia-siaan, mereka yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Yunus 2 ayat 8. Pengabdian kepada berhala berarti kita lebih menjauhkan diri daripada Allah menuju pada kebinasaan. Roma 8 ayat 21. Tetapi dalam pengharapan. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ini adalah pilihan tiap pribadi masing-masing karena Yesus sudah adalah anak yang dinabuatkan agar supaya kita dibebaskan dari perkara-perkara binasa dan dari sudut itu kepada kemuliaan dari anak-anak Allah. Tapi nya apa yang saya perkirakan bagus sekali adalah para berhala yang memenuhi peranan besar juga mempunyai suara besar. Dalam bahasa Belanda justru disebutkan nitra, tidak berarti oleh Yunus. Kesimpulan Yunus menyatakan dari pandangan yang sebenarnya oleh mata Allah. Itu ikan besar, dia katakan kematian menyelumungi dia. Akan tetapi saya juga hidup, dan ini juga yang menjadikan keselamatannya. Apakah yang kita akan berbuat kalau Allah hendak meneruskan dengan Yunus? Seorang nabi yang membangkang, membantah, tidak pikir yang benar, serta melarikan diri. Apa pula juga Allah sudah selamatkan dia. Menurut dugaan kita, yang Allah pasti akan meneruskan dengan seorang nabi yang lain. Karena Yunus kan tidak bisa diandalkan lagi. Akan tetapi Yunus pasal 3 mengulangi, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Nineveh, kota yang besar itu, dan sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Yang pertama adalah beritakan pada kemarahan sudah begitu memuncak ke permukaan Allah. Yang pertama, semula Yunus harus beritakan. Dan yang kedua ini dikatakan, panggillah, panggilan aku yang saya sudah katakan padamu. Allah mempunyai panggilan buat Nineveh. Caranya Allah adalah begitu baik, Nineveh mesti dikembalikan. Artinya datang pada pertobatan. Ini adalah harapan Allah. Oleh sebab di Nineveh adalah banyak kemarahan. Banyak-banyak hal yang perkara-perkara yang tidak benar. Karena panggilan Allah, Nineveh harus dibalik kembali kepada jalan Allah. Menurut pemikiran kita, Anda dan saya mungkin tidak mau lagi, bukan? Sementara itu Yunus sudah berjumpa dengan Allah dan mengatakan ucapan-ucapan yang luar biasa. Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Karena kehormatan yang dikembalikan Yunus jadi nabi yang layak untuk memberitakan keselamatan bagi Nineveh. Di sini Anda dan saya pasti sudah mengenal riwayat Yunus ini, yang kemudian menjadikan pemberita yang perkakas kuasa. Oleh sebab Tuhan tekankan, sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ini adalah sangat penting yang Yunus uturkan dari apa yang diucapkan Allah. Namun jikalau sebaliknya kita berkesan dan berpikir negatif, sekalipun dengan ucapan perkasa, tidak akan efek sama sekali. Tidak ada efek sama sekali. Akan tetapi Yunus sudah membayar utang keselamatannya kepada Allah dengan kurban pujian-pujian terhadap dia sendiri dahulu yang diselamatkan. Dan setelah itu, barulah pemberitaannya menghasilkan luar biasa. Di seluruh kota itu bertobat. Ini adalah kemuliaan dari firman Allah. Jadi Yunus sudah diselamatkan. Tapinya di sini Yunus tidak bersuka, malahan dalam suasana yang tidak menyenangkan. Yunus pasal 4 ayat 2. Dan berdoa ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berkelimpahan kasih setia, serta yang penyesal kena malapetaka yang tidak didatangkannya." Ini adalah Yunus yang sama tadi, membawakan persembahan pada Allah. Dia berbalik, menggerutu, bertolak, mengkisarkan pemikirannya pada perkara-perkara yang tidak benar. Allah, apakah yang Allah katakan? Jawaban Allah itu, menurutkan pikiran saya, adalah begitu jelas. Begitu terharu, dia katakan Yunus 4 ayat 4, "Tetapi firman Tuhan, layakkan aku marah." Ini adalah Yunus yang sama tadi, membawakan korban pujian-pujian ternyata aneh dan terbatas, menyimpang daripada dia harapkan terjadi runtuh sama sekali. Apakah yang Allah harus perbuat ini? Pengalaman ini juga terjadi bagi kita, yang Anda dan saya sendiri kenali, juga terhadap orang-orang lain. Apakah suara Tuhan, ada firman-Nya tidak jelas, bisa dimengertikan? Layakkah kami marah? Layaklah kami berkecewa, berputus asa, beramarahan? Layak kami kehilangan jalan? Kata Allah, cobalah periksa diri. Di tempat di mana Anda dan saya berada itu, apakah benar layakkah? Telitikan pribadimu masing-masing pada Allah, pada Yesus, bersama Roh Kudus yang ada pada kita. Atau belumkah kita terima baptisannya untuk bergerak dan berfungsi bersama Roh-Nya, dari seorang yang berubah-rubah pikiran atau pendirian? Bahasa Belanda, Wisbeturig. Tuhan ubahkan oleh anugerah-Nya menjadi orang yang tetap berpendirian. Kita lanjutkan di sini riwayat Yunus. Yunus pasal 4 dan ayat selanjutnya menyatakan berulang kali keluhan Yunus. Teruskan mau mati saja. Ayat 5 sampai akhir, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhkan sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerakkan pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit akan atas penentuan Allah, tertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari dinyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharapan supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layaklah kah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun. Engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan yang tumbuh satu malam dan binasa satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Ninewe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Yunus bercah-cah jalan sekitar alamiah roh kematian jikalau menuntut pikirannya perkara-perkara yang terjadi berlainan daripada Yunus harapan. Sedangkan Allah begitu sangat dekat padanya, Yunus sebegitu amarahnya karena dia sangat kesepian serta buta kenyataannya. Apakah kenyataan sebenarnya itu? Yang nyata dan benar, ya itu adalah oleh pemberitaan Yunus sebagai nabi sudah menyelamatkan di seluruh kota Ninewe yang begitu besar, sudah menemukan Allah kembali, sudah bertobat menemukan Allah. Ini semua adalah hasil dari pemberitaan Yunus terhadap kota Ninewe. Sejauhnya perjalanan 3 hari lamanya yang dia tempuh, ini sebenarnya yang sudah mendorongkan Yunus oleh nabuatnya. Saya kira jikalau kita melihat pada diri sendiri melalui kehidupan kita, Anda dan saya dengan Allah adalah kita sebagai para pengerjanya, pengerja yang melayani akan kehidupan seorang di mana juga mereka berada, yang semulanya Yunus begitu aktif dan sangat bergain. Nah, tapi tiba-tiba ia hanya mau mati saja. Namun Allah yang panjang sabar dengan penuh kemurahannya berulang kali menanyakan pada Yunus, layakkah engkau marah? Jawaban dari Allah ini mengandung sangat dalam bagi Yunus dan kita kalian untuk lebih lanjut, maupun Yunus serta Anda dan saya sekalian mengambil pilihan dan arah masing-masing yang tertentu. Biarlah kita renungkan benar-benar persoalan yang sangat penting ini, soal benar dan kebenaran. Perkara-perkara yang sedang kami akan memasukin itu, apakah benar? Apakah penderitaan kita itu atau pengertian kita, Anda dan saya, lebih berlebihan, berarah, cenderung terhadap perkara-perkara yang tidak benar daripada pengertian yang benar? Allah mau menghantar Anda dan saya untuk sampai kepada yang benar. agar supaya kita menjadi dibenarkan oleh-Nya. Ayat 10, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Apakah sikap dan pendirian itu benar adil? Apalagi bagi kota Nineveh, kota yang besar itu, dengan para penduduknya 20 ribu orang banyaknya, dan pada umumnya tidak mengetahui perbedaannya tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Persoalan kehidupan Yunus ini adalah gambaran kami semua bagikan para pengerja Kristus dan pembebasan dan membebaskan mereka oleh penjajahan musuh yang tidak tahu menahu antara benar dan kebenaran tanpa pengalaman keajaiban pribadi namun memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Kita mau bernasar kepada Tuhan sebagai pekerjanya. Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur dan ku persembahkan korban kepadamu apa yang ku nasarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bapa Surgawi, saya mau melayani engkau apa yang engkau ucapkan melalui kami, Anda dan saya, sebagai ucapan Nabi, agar supaya firman-Mu menjadi darah dan daging di dalam seluruh penghidupan kami, Anda dan saya. Dari apa yang kalian dan saya ketahui, dari benar dan kebenaran Allah, biarkan kita selalu renungkan dan nikmati tiap hari dari kemuliaannya. Allah yang panjang sabar dan murah hati, istimewa terhadap jiwa-jiwa yang lemah, juga bagi kita yang mengakui kelemahan kita serupa Yunus. Ketahuilah bahwa Bapa Allah menaruh percaya pada kita dan Anda dan saya. Karena sebanyak kali kita mengimani firman-Nya, akan lebih nyata Allah membuktikan di dalam situasi di mana kita berada. Sekalipun musuh kita tidak tinggal diam dan pada kalanya kita, Anda dan saya harus tewas menolaknya. Di sini Yeremia 15 ayat 20 mengatakan, terhadap bangsa ini aku akan membuat aku sebagai tembok berkuku berkubu dari tembaga, mereka akan memerangi engkau tetapi tidak ada mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dengan pedoman firman ini kita sudah menerima cara Allah berpikir. Kami sudah menerima kasih-Nya dan kebesaran-Nya. Dan dengan cara kebesaran Allah berpikir berarti membalikkan pada musuh yang menindas kita. Sebaliknya kita, Anda dan saya menindas mereka, musuh kita. Amin. Ini adalah cara kehidupan yang berlainan. Bagaimana bisa terjadi? Jikalau dalam persoalan kegagalan Allah yang selalu dipersalahkan. Yang Allah tanpa kemurahan, tanpa kasih sayang. Biarlah ucapan ini seolah-olah kita minum serta mempersatukan diri. Kemudian apa yang akan kalian lihat? begitu indahlah, begitu sangat luar biasa untuk mengasihi, untuk mencintai, bercenderung, memperolehkan atau mendapatkan terus sampai kita bisa untuk dalam bahasa Belanda figuurlijk, dan terjadilah kehidupan sekalipun masih ada goncang, tetapi Allah tolong melalui firman-Nya serta juga melalui saudara-saudara saya, biarkan ditolong dari apa yang Allah sudah berikan pada zaman ini. Sebagai penutup yang Allah katakan kepada kita, agar supaya kami semua sebagai umat-Nya memiliki berpikir selalu cenderung sesuai dengan firman-Nya. Tuhan, aku memberikan kita kota, area, daerah, wilayah di sekitar lingkungan kehidupan kita di tempat masing-masing sebagai pemelihara, pengawasan, pengatur, pelaksana rencana Allah. Tuhan sudah memberikan Roh-Nya pada kita. Artinya, jangan bertindak menurut kekuatan diri sendiri, hanya bersama-sama dengan Tuhan dalam jalan hidup kita bersama. Dan senantiasa berkembang Injil ini akan meliputi seluruh ciptaan-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan yang dari semula Engkau kehendaki bersama umat manusia memperkembangkan kehidupan untuk memproklamasikan kasih, mengalami dan menyaksikan, membawa benar dan kebenaran, memanggil, terbangunkan ciptaan-Mu yang begitu utuh dan begitu baik dan indah. Kami berterima kasih yang Engkau tetap pegang dari semula rencana-Mu, yang juga pada zaman ini kita manusia Kau undang menjadi sekutu mendalam bagian rencana-Mu. Kau jadikan pekerja pada pelayanan hidup. Biarkan kehidupan kami selalu tinggal dekat pada-Mu untuk mendengarkan apa yang Engkau ucapkan. Dari ucapan yang Engkau beri adalah begitu banyak kemurahan, begitu banyak kasih, begitu banyak damai, dan begitu banyak kesembuhan, dan masih begitu banyak yang masing tersembunyi. Saya berterima kasih Tuhan, bila mana kami dalam keadaan kegoncangan, Engkau jadi kami kemantepan yang Engkau mau berikan tempat dekat pada-Mu dan penuh dari Roh-Mu dan penuh dengan kebenaran dan kehidupan, agar supaya kami datang pada perhentian yang sebagaimana Engkau sendiri mempercayakan juga pada kita. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau beri, selalu kebaikan dari hari ke hari yang Engkau selalu dekat pada kami. Terimalah penyembuhan dari Tuhan buat kita semua Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau adalah Tuhan yang mendekat, dan terima kasih yang Engkau sudah memberikan kebenaran pada kita untuk mengucapkan kebenaran itu. Engkau sudah percayakan, yang Engkau sudah memberikan telinga untuk meneliti, menerima apa yang Engkau sudah katakan kepada kami. Juga terhadap kami perseorangan dari kemurahan dan dengan imam, dan pada bantuan dan kesembuhan. Saya berterima kasih Tuhan buat pendekatan dan keindahan hidup yang Engkau sudah nyatakan, yang senantiasa juga tidak akan berhenti. Amin.